Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel vo štvrtok 13. januára. Udalosti dnes vybral a komentoval Tomáš Gális, ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že Bedera prepustili a v zápätí zadržali, o odporcoch dohody z USA, ktorí sa predvedú v parlamente, a o biskupovi Haľkovi, ktorý našiel v RTVS marxizmus. Najvyšší súd prepustil Norberta Bödera na slobodu. Nitriansky oligarcha bol vo väzbe od júla 2020. Vo februári sa má postaviť pred súd v kauze Dobytkár, v rámci ktorej je obvinený zo založenia a zosnovania zločineckej skupiny a z korupcie. Netrvalo však dlho a Bödera polícia opäť zadržala, tentoraz pre korupčný trestný čin v kauze Judáš. Podozrievavejší ľudia mohli v prepustení vidieť výsledok neutíchajúcej aktivity Roberta Fica. Ten ešte v pondelok zvolal pred generálnou prokuratúrou tlačovú besedu, na ktorej s advokátmi Parom a Gašparom žiadal práve Böderovo prepustenie potom, čo ústavný súd konštatoval, že v prípravnom konaní bola Böderova väzba predĺžená v rozpore so zákonom. A samozrejme, aby svojim slovám dodali väčšiu váhu, spomenutí advokáti podali trestné oznámenie na sudcov Najvyššieho súdu Pavla Farkaša a Martinu Zeleniakovú, že ho z väzby neprepustili. Ficovú interpretáciu, že ústavný súd prikázal Najvyššiemu súdu oligarchu prepustiť, ešte v útorok odmietol predseda Najvyššieho súdu Ján Šikuta. Ten zároveň konštatoval, že trestné oznámenie na sudcov považuje za neprimeraný tlak a že Farkaš aj Zeleniaková trvajú na tom, že žiadnemu tlaku nepodliehajú. Lenže vo štvrtok si už Böder balil veci a tešil sa, že ďalšiu noc už nestrávi v Ilavskej base, ale doma. Samozrejme, Najvyšší súd jednoducho musel zohľadniť nález ústavného súdu a aj keď to nebolo formulované ako príkaz, zrejme musel oligarchu prepustiť bez ohľadu na to, nakoľko sa práve o toto usiloval Fico a ďalší predstavitelia uneseného štátu, ktorí už rok a pol intenzívne pracujú na tom, aby sa zločiny z ich éry nevyšetrovali, respektíve aby sa nedostali pred súd. A preto to tak budú interpretovať. Bez ohľadu na to, že časť tejto rozvetvenej partie už bola odsúdená, že časť sa z dobrých dôvodov skrýva, že časť už len čaká na vytýčenie pojednávania doma a časť vo väzbe, budeme opäť počúvať, že všetko je to len humbuk, že ide o politických väzňov, že spolupracujúcich obvinených vydierali a kúpili, že priznania sú vymyslené a vynútené, že väzba je mučiaci nástroj a podobne. Po prepustení Norberta Bödera to naozaj vyzeralo tak, že Fico a spol. Majú čo oslavovať. Oligarcha sa dostal na slobodu a hoci do začiatku pojednávania s osmičkou obžalovaných už nezostáva veľa času, stále hrozilo riziko, že môže uísť alebo ovplyvňovať svedkov. Lenže ak boli v minulosti jeho práva porušené, Najvyšší súd naozaj nemal inú možnosť, než rozhodnúť v tejto veci v jeho prospech. Nezostáva než dúfať, že pri najnovšom zadržaní a prípadnej väzbe nespraví nikto takú chybu, aby ju musel opäť naprávať Najvyšší súd. A tiež, že na blížiacom sa pojednávaní v Pezinku to celé nedopadne v prospech únoscov štátu, ale v prospech spravodlivosti. Nebol by to Robert Fico, keby súčasne nebojoval aj na inom fronte. Ešte v stredu sa mu podarilo zozbierať dostatok podpisov na zvolanie mimoriadnej parlamentnej schôdze k návrhu referenda k obranej dohode z USA a dnes už vie, že schôdza bude na budúci útorok. Za tých 10 dní, ktoré uplynuli od momentu, keď generálny prokurátor Maroš Žilinka vstúpil do politiky a navrhol odmietnúť dohodu ako celok, sme sa dozvedeli veľa užitočných vecí. Časť z nich sa týka samotnej dohody, ktorá sa začala pripravovať ešte za čias premiérov Fica a Pellegriniho a ktorá sa prakticky v ničom nelíši od dohôd, aké so Spojenými štátmi uzatvorili iné krajiny NATO. V našom prípade ide napríklad aj o uľahčenie prístupu americkej armády k dohodnutým priestorom na letiskách Kuchyňa a Sliač. Členovia vlády to zjavne pochopili a dohodu schválili s pripomienkami technického charakteru. Zaujímavejšia však bola dynamika na strane odporcov, ktorá môže zasiahnuť aj do procesu schvaľovania v parlamente. Po Žilinkovi sa okamžite zaktivizovali ľudia ako Eduard Chmelár či Jan Čarnogurský, ktorí kedysi v dávno veku brojili už proti samotnému vstupu do NATO. Ale mobilizačný potenciál témy rýchlo vycítila nielen fašistická, ale aj tá, povedzme, systémovejšia časť opozície, za vlády ktorej sa dohoda začala pripravovať. Mimoriadna schôdza ešte nič neznamená. Pri našej neochote hlasovať by hrozbou nemuselo byť ani referendum. Problém však môže nastať už v samotnej koalícii. Svoj nesúhlas zatiaľ ohlásil len ex-smerák z klubu Smerodina Martin Borguľa. Ale v minulosti sme už videli niekoľko príkladov medzinárodných dohôd, proti ktorým sa nečakane postavila koaličná strana. Napríklad Vatikánska zmluva o výhrade vo svedomí či Istanbulský dohovor. A na opatrnosť nabáda aj skúsenosť s bezpečnostnou stratégiou, ktorá stála roky na odpore SNS. Je možné, že Smerodina tentoraz odolá vábeniu populizmu. Napokon, ako hovorí minister zahraničia Ivan Korčok, medzi Borisom Kolárom a politikmi Smeru vidieť rozdiel. Lenže kto by dal za to ruku do ohňa? Seriál Priznanie, ktorého prvú časť pred pár dňami odvysielala RTVS, by za normálnych okolností nestal za zmienku. Už po prvej časti sa zdá, že na rozdiel od jeho seriálového predchodcu Hniezdo, ktorý sa venoval napríklad téme znásilnenia a anonymného pôrodu, tvorcovia už len varia z vody. Zrejme, aby diváci úplne nezaspali, pridali do niekoľko iných tém ako utečenci či homosexualita, ktoré nie sú v slovenskej seriálovej tvorbe žiadnou novinkou. Nudnému dielku sa teda nemohlo stať nič lepšie, než že ho pozrel biskup Jozef Haľko a natočil k nemu video, v ktorom seriál skritizoval za dve lesbické postavy. Bratislavský pomocný biskup na Facebooku povedal, že RTVS manipuluje divákov a že tento prístup sa nemusí hanbiť ani v porovnaní s marxistickými ideologickými príručkami. Večer už video k dispozícii nebolo. Dá sa pochopiť, že na rozdiel od seriálu Hniezdo, ktorý vyznieval vďaka postoju hlavnej postavy dosť pro-life, nie je seriál Priznanie vo všetkom v súlade s mravovkou katolíckej cirkvi. Lenže tou sa riadi napríklad TV Lux, RTVS takú povinnosť nemá, aj keď je napríklad oproti iným verejnoprávnym televíziám ešte dosť cudná. Navyše reči o marxistickej manipulácii musia byť minimálne pre tých, čo si aspoň matne pamätajú všetkých tých seriálových chlapcov a chlapov, rodákov, majorov Zemanov či súdruhov Pláteníkov a Bavorov z čias komunizmu, dosť prehnané. Dá sa predpokladať, že tým, že video stiahol, biskup Haľko nakoniec uznal, že prestrelil, seriálu urobil nechcenú reklamu a sebe nechcenú hanbu. A teraz ešte správy jednou vetou. Aktuálne je hospitalizovaných s covidom 1915 pacientov. Zavčera odhalili 2848 pozitívnych, pribudlo 47 úmrtí. OECD odporúča slovenskej vláde, aby dôchodková reforma neobsahovala rodičovský bonus, ktorý presadzuje Smerodina. Nesúhlasí ani s nápadom SAS, aby Slovensko zaviedlo daňovú brzdu. OECD tiež odporúčala Slovensku zamerať sa na zvýšenie podielu obyvateľov zaočkovaných proti COVID-19. SAS na stredajšom rokovaní vlády podporila stavebné zákony vicepremiéra Štefana Holého. Peter Kremský z Oľano tvrdí, že stavebné zákony sú chaotický nedorobok. Holý na to reagoval vyhlásením, že za stavebné zákony hlasovali všetci členovia aj vlády jednohlasne. Vrátane premiéra a ministrov Oľano. Po zavedení povinnej škôlky pre 5-ročných výrazne pribudlo týchto detí v materských školách a nevytlačili mladšie deti. Najviac pribúdali na východe krajiny, no stále je ich tam výrazne menej ako inde. Igor Matovič tvrdí, že odmena za očkovanie je úspech. Ľudia na 65 rokov sa podľa neho dali zaočkovať v oveľa väčšej miere, ako ukazoval prieskum Fokusu. Ministerstvo financií predĺži lehotu na odmenu seniorom za očkovanie do 31. januára. Igorovi Matovičovi pripadá veľmi nefér voči Natálii Milanovej, že sa niekto, citujeme, vyžíva nad tým, aby sa hrabal v súkromnej komunikácii súkromných osôb ďaleko pred jej vstupom do politiky, povedal k e-mailom medzi Milanovou a Petrom Tótom. Podľa Igora Matoviča vypracovala Mária Kolíková reformu bez toho, aby splnila míľniky, ktoré sú potrebné pre plán obnovy a odolnosti. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Tomáš Gális a na záver posledné slovo odo mňa. Ide o Omikron. Najväčšie nebezpečenstvo predstavuje pre nezaočkovaných ľudí nad 60 rokov. U nás ich je 30%, vo vyspelej Európe menej ako 10%. Motivácia na očkovanie v tejto vekovej skupine zjavne funguje horšie, ako by mala. Nie podľa Igora Matoviča. Ten sa chválil, ako jeho nápad s 300-eurovou odmenou zabral, lebo sa treťou dávkou zaočkovalo viac ľudí, ako predpokladal prieskum z októbra minulého roka. Trochu to pripomína anekdotu o doktorovi, ktorý má pre pacienta zlú a dobrú správu. Zlá je, že pacientové laboratórne výsledky vyzerajú hrozivo, a tá dobrá, že doktor vyhral v športke. Do počutia zajtra.